Ərbatımız Xeyrefirdə Azadlık Radyosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib ki, işğala son qoyulmayınca Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açılmayacaq. Azərbaycan BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzv seçilə bilmədi. Roma papası Fələstin muxtar ərazilərində açıq havada kütləvi ibadət keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında görüş olub. Görüşdə Azərbaycanla Türkiyə arasında siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əlaqələrin hazırki vəziyyəti və perspektivləri, habelə regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə olunub. Görüşdən sonra hər iki ölkənin nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar davam etdirilib. Bundan sonra İlham Əliyev ilə Rəcəb Tayyib Ərdoğan birgə mətbuat konfrans keçiriblər. Rəcəb Tayyib Ərdoğan jurnalistlərin suallarına cavab verərkən deyib ki, Azərbaycanın işğal altında olan torpaqları azad edilməyincə Türkiyə-Ermənistan sərhədləri asılmayacaq.
Israrla üzerinde durduğum konu şudur. Yukarı Karabağ'ın işgalinden sonra bizim sınır kapıları kapatılmıştır. Şimdi de işgal ortadan kalkmadıkça biz sınır kapılarını açmayız. Bunu kim söylüyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı söylüyor. Bundan daha başka burada garanti bir ifade olabilir mi?
Rəcəb Tayyib Ərdoğan, İlham Əliyev isə bununla sərhədlərin açılacağı ilə bağlı şübhələrə son qoyduğunu deyib.
Bundan açıq, aydın cavab ola bilməz. Və bugün mən üzümü Azərbaycan xalqına tutub bunu demək istəyirəm ki, heç bir şübhə üçün, heç bir başqa fikir üçün və spekulyasiya üçün yer qalmadı. Və bugün, dəyərli qardaşım, cənab baş nazirin sözləri bir də demək istəyirəm ki, bunun ən gözəl cavabıdır.
İlham Əliyev Türkiyəyə verilən qazın qiyməti ilə bağlı suala cavab verərkən isə bunları deyib.
Razılaşdırılmış kontraktda müəyyən müddəalar vardır. O müddəalar tələb edirdi ki, vaxtaşırı qiymətlərə yenidən baxılsın. Amma qiymətin dəyişməsi dünyada neftin qiymətindən asılıdır. Yəni, qaz qiymətləri neftin qiymətinə bağlıdır. Və belə olan halda, əlbəttə ki, vaxt aşırı qiymətlərə yenidən baxılır.
İlham Əliyev qeyd edib ki, bu məsələni bölgədəki hər hansı bir vəziyyətlə bağlamaq olmaz. O, daha sonra deyib ki, Azərbaycan neft sahəsində olduğu kimi qaz sahəsində də şaxələndirilmiş siyasət yeridir və bu, ölkənin və əminəm ki, dost ölkələrin maraqlarını qani eləyir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Bakıya dünən axşam gəlib. Dünən BMT-nin Baş Assambleyasının İnsan Haqları Şurasına 18 yeni üzv seçilib. Yeni üzvlər 3 illik müddətə seçilib və iyundan fəaliyyətə başlayacaqlar. Şərqi Avropa dövlətləri qrupundan Azərbaycan da namizədliyini versə də kifayət qədər səs toplaya bilməyib. Bu qrupdan yenidən Rusiya seçilib. İlk dəfə olaraq Birləşmiş Ştatlar da şuraya üzv olub. Asiya ölkələri qrupundan isə şuraya ilk dəfə Qırğızstan da seçilib. Bu qrupda rəqabət olmayıb. 5 yer 5 namizəd. BMT-nin İnsan Haqları Şurasına üzv olan 47 dövlət seçilir. Həmin dövlətlər insan haqlarının vəziyyətini ən yüksək səviyyədə saxlamalı və bu dəyərlərin yaxşılaşmasına çalışmalıdır. Əks halda bu pozulsa üzvlük dayandırıla bilər. Azərbaycanda səfərdə olmuş ABŞ Xarici Əlaqələr Şurasının üzvləri Prezident və Xaricişlər Nazirləri ilə görüşüblər. Azertazın məlumatına görə nümayəndə heyətinin Prezidentlə görüşündə Azərbaycanda gedən inkişaf və ikitərəfli əməkdaşlığa dair bir sıra məsələlər müzakirə olunub. Nümayəndə heyəti Bakını bugün tərk edib. Roma papası 16. Benedikt bugün Yordan çayının qərb sahilindəki Betlehem şəhərində açıq havada kütləvi ibadət keçirib. İsa Peyğəmbərin bu şəhərdə doğulduğu təxmin edilir. Roma papası deyib ki, o Qəzzədən blokadanın götürülməsini dua eləyib. 16. Benedikt beynəlxalq aləmi İsrail-Fələstin münaqişəsinin həllinə bu yöndə təzyiqlər göstərməyə çağırıb. O, Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşdə müstəqil Fələstin dövləti yaradılması ideyasını dəstəkləyib. Avropa Komissiyası kompüterlər üçün mikroprosesorlar hazırlayan ABŞ şirkətini 1 milyard 60 milyon avro cərimə eləyib. Intel şirkəti rəqabət qaydalarını pozmaqda günahlandırılır. Bu, Avropa Komissiyası tərəfindən rekord cərimə hesab olunur. Intelin nümayəndəsi qərarın ləğvinə çalışacağını deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramının ikinci saatı başlayır. Xəbərləri dinlədik biz və yaxın dəqiqələrdə qeyri-siyasi məsələ barədə danışacaq. Amma sözün açığı, istənilən vətəndaş bu mövzulara qulaq asanda istəsə və dərinə getsə siyasi məqamları tapa bilər. Azadlıq Radiosu.az saytında danışan şəkillər rubrikasında Azərbaycanın ayaq yolları barədə belə deyək, fotosessiya yerləşdirilib, inkişafla ayaqlaşmayan ayaq yolları. Bu fotosessiyada müxtəlif fotoşəkillər var və bu fotoşəkillər digər saytlarda da var və bu, belə deyək, fotoşəkillərdən müəlliflərindən biri, belə deyim, bəstəkar və Azərbaycan vətəndaş, belə deyək, cəmiyyətinin nümayəndəsi, yəni vətəndaş. Firdun Allahverdi studiyamızdadır. Firdun bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gördük.
Salamıram sizə. İnkişafla ayaqlaşmayan ayaq yolları nə dərəcədə bu ifadə sizcə əks etdirir doğrudan da onların vəziyyətini? Çünki burada bir çox məqamlar var. Teatr deyirlər Axılqandan başlayır. Bəs yaxşı, ayaq yolu teatrı nəyidir? Başlanıcıdır mı, yoxsa sonudur, yoxsa daxili həyatıdır? İndi bu haqda öz mülahizələrinizlə bölüşəcəksiniz, amma doğrudan da inkişafla ayaqlaşmayan ayaq yolları məsələsini necə xırdalamaq olar dinləyicilik?
Mənim yadımdadır ki, o zaman mən düzdür. Hələ yaşım çox az idi, 11-12. Belə yadıma düşür ki, hansısa Pribaltika prezidentlərindən, yeni seçilmiş prezidentlərindən biri getmişdi Yaponiya səfərdə. Səfərdən qayıdandan sonra o zaman da belə ümumiyyətlə müstəqillik sözü çox ən dəbd olan söz idi də. Yəni ki, hətta qərbədir indiyə qədər bizdə qalıb, mənim insanlar inanmırlar müstəqil olduqlarına. Yoxsa nəyə görəsə, məsələn, elə hey müstəqil Azərbaycan Respublikası. Yəni belə, o zaman həddən artıq dəbdədi və təbii ki, o adını unutduğum Pribaltikalı prezident də öz vətəninə qayıdanda ondan soruşmuşdular ki, siz necə gördünüz Yaponiyanı filan, necə belə filan. O sualların, ilk suallarının birinə ilk cavabı bu oldu ki, mən başa düşdüm ki, ölkənin müstəqilliyi tualetdən başlayır. Yəni ki, ilk belə deyək, müstəqilliyin atributlarından biri də budur. Çox qəribə, düzdür, biraz mübahisəli fikir kimi görünə bilər, amma hər halda
ilk baxışdan belədir.
İlk baxışdan belədir, amma məsələn biz baxıb görərik ki, əlbəttə ki, bu fikirdə həqiqət payı var. Gəlin görək necə. Ümumiyyətlə hər bir xalqın belə deyək, məsələn Salvador Dalinin sözü var ki, bir xalqın 300-dən az pendir növ və şərab növ varsa mən o xalqı xalq saymıram deyə bir söz var. Bu fikirdə mənə qəribə gəldi, amma mən sonra baxdım ki, bu da əslində həqiqətdir. İndi bu fikirlərin indi həqiqət payı əslində birdir, yəni bir yerdən kökdən götürülür. Çünki bu Salvador Dalin dediyi pendir mədəniyyəti bu əslində kənddən gəlir. Aqrar məhsuldur pendir və bu pendir çeşidi o aqrar əhalinin fantaziyasının dərəcəsini göstərir. Və bu həmin o aqrar insanların da həmin o fantaziyalı insan şəhərə gələndə artıq xariqələr yarada bilər. Həmin o fantaziya. Məsələn biz də görə bilərik ki, Qafqazda, Cənubi Qafqazda belə deyək, ən çox pendir növü gürcülərdədir. Həmişə də onlar inkişaf eləyib. Yəni biz və ermənilərə baxanda onlar həmişə bir addım qabaqda olub. Məsələn, kreativliyə görə də, hər şeyə görə. Eləcə də bu, bizim qoyduğumuz bu ictimai tualet məsələlərində, bunun, yəni, bizim xalqı da, əgər biz baxsaq, bunlar kəndlərdə necə olur, kəndlərdəki tualet. Mən özüm deyəm, belə deyək, əslim kəndlə bağlıdır və mən bu kəndlərdə çox görmüşəm bu tualet məsələsində. Bu necə olur? Həyatda haradasa evden bir 100 metr, yani ne kadar maksimum bacarırlarsa uzakta, 3-4 metr yer kazıp, üstüne tahta örtüp, üstünü örtüp, olur tuvalet. Ve bunu neye göre uzak deyirlər? Çünkü bu, belə deyək, natəmizliyi sayılır. Aslında bu, təmizlik olmalıdır. Yani, bu, belə deyək, insanın təmizləndiyi bir yerdir. Ama halbuki bizim insanlar neye görsə buna uzun müddətdir ki, natəmizlik kimi baxırlar. Ümumiyyətlə, bu natəmizlik məsələsi də bizdə böyük bir problemdir. Üzeyir Bey'in bir hətta feliyotonu var ki, kısaca deyim ki, məsələn deyir, biz, baxırsan bizim hamamımız da, yeməyimiz də başqalarından, belə deyək, bir çox qərb ölkələrindəki xalqlarından daha maraqlı yemək. Məsələn, plovdur, lüləkəbabdır, belə deyir, qəribə maraqlı yeməklərimiz var, hamamımız daha belə yaxşıdır filan. Deyir, bəs nəyə görə biz iyrənirik öz yeməyimizdən, öz salamımızdan? Çünki natəmizdir. Ona görə deyir, əgər bizim bu yeməklərimizdə, bizim bu hamamlarımızda, əgər təmiz olsalar, biz bunu nifrət yox, biz buna sevgiyle, fəxrle baxa bilərik. Bu baxımdan bu natəmizlik artıq bizim belə deyək, qanımıza işləyib və xarici, belə deyək, xarici görünüşü natəmiz olan insanın mən daxilinin tam təmiz olmasına
şübhəli yanaşırsınız. Bu aydınlaşır, bu subyektiv yani fikirdir, bu firdanla verilen fikirlerdir. Ama her halde vəziyyəti əgər siz problemli xarakteriz edirsinizsə, deməli bunun mən bir həll yol variantları da vardı. Nədən ibarət ola bilər sizce bu həlli?
Mən əslində
ayaq yolların təmiri ilə iş bitmir, mən belə başa düşürəm də, düzdür mü?
Təbii ki, məsələn bu, mən bir dəfə bir məmurla da söhbətimiz zamanı bu barədə danışdım ki, deyirəm, bəs niyə bu problemlər həll olunmur? Deyir ki, əşkən bizim xalqı tanımırsan, biz deyir, Qızıldan da deyir, ora biz unitaz qoysaq, gəlib görəcəyik, onu sındırıblar. Deyirəm, bəs bunu sındıran bu tərbiyə təhsil hardan alınır? Bu təhsili verən də sizsiz. Yəni ki, bu, əslində əlbəttə ki, hər şey, hətta Atatürk'ün bir sözü var ki, ikinci dəfə soruşublar, həyata gəlsəniz nə olarsa, deyib təhsil naziri. Bu, məsələn, çox maraqlıdır, bunu bilmirəm. Bizim təhsil nazirimiz bunu bilir yoxsa yox, yəni. Amma hər halda Atatürk boyda insan ikinci dəfə həyata gəlsəymiş təhsil nazir olmuş. Yəni bu və mənim fikrimcə o söz, yəni mən tam xalqı söyməyin əleyhinəyəm və hakimiyyət problemlərin həlli yollarını xalqın üzərinə qoymağa razı deyiləm. Mən istəyirəm ki, bunu biz belə deyək, konkret qoyaq problemi ki, bu hakimiyyətin problemidir. Yəni bu problemi bütün problemləri kimi, elə vağzalımızdakı biyabırçılıq kimi, nə bilim, sərhəd məntəqələrimizdəki biyabırçılıq kimi, tualetlərimiz, ictimai tualetlərdəki problemlərin də səbəbkarı ilə hakimiyyətdir. Mən bunu konkret olaraq belə görürəm. Çünki heç kim çünki bu iddiada onlar bulunurlar ki, biz inkişafı biz aparırıq. Biz bu gözəllikləri, xarüqələri biz yaradırıq. Amma baxırsan ki, bu heç də həqiqətə tam uyğun deyil.
Bəs həmin o təmir məsələsi, əgər rəsmi deyəndə ki, yəni hakimiyyətdə olanlar yerlərdə də deyim belə deyək ki, yerlərdə ictimai tualet problemini həll etsə, tərtəmiz olsa, kim təminat verir ki, elə həmin yenidən qurulmuş yenilər, təptəzə olan ayaq yolları müəyyən bir müddətdən sonra yenidən bərbad vəziyyətə düşməyəcək. Axı bu yerli hakimiyyət nümayəndələri axı gecə gündüz fiziki olaraq, yəni mən fiziki maddi yanaşmağa nəzər tuturam. Gecə gündüz orada qaraolda durmayacaqlar axı, yəni onun keşiyini çəkməyəcəklər axı. Yəni bəlkə burada doğrudan da bir növ xalq nöqtə nəzərdən mədəniyyət
xeyr, valla tualet də elə düzəltmək olar ki, məsələn adicə bir şeydir, misal deyim, o gün mən bir dostumla digər dostumuzun evinə qonaq getdiyimiz zaman, yəni liftdən çox qədim bir sovet liftidir və belə bir hissəsi deşilib, qırılıb, nə bilim, çürüyübdür. İnsanlar ora siqaret kötükləri, nə bilim, digər siqaret qutuları, müxtəlif zibil qabı kimi belə oradan istifadə edirlər və indi biz özümüz də belə bir sual qoyduq. Görəsən burada günahkar kimdir? Burada günahkar əslində o xalq məsələn deyil. Bu lift əgər o sınmasaydı, çürüyüb sınmasaydı, o lift zamanında dəyişdirilsəydi, buna ehtiyac olsaydı. Məsələn, bizim ehtiyac olmazdı. Bizim məsələn metromuz elə qurulub ki, Sovet dövründə bu metroya insan səsi də zibil ata bilmir. Belə qurulub, yəni strukturası belədir ki, ona görə metro heç vaxt, məsələn, hətta digər Avropa ölkələrində metroları mən görmüşəm ki, zibilli olublar, nə bilim, kimsə nəyisə atıb filan. Amma bizdə elə qurulub ki, bu insan özü zibil ata bilmir ora. Çünki mümkün deyil oranı zibilləmək. Çox qəribədir. Onun üçün, məsələn, tuvalet deyil. Özellikle bu demək deyil ki, yəni, tuvaleti və yaxud hansısa bir nəyisə, ictimai yaşa obyektini düzəldib, sonra dövlət çıxıb getməlidir. Xeyr, orada ona baxan olmalıdır. Onun maaş, dövlət ona maaş verməlidir. Yəni ki, onu bıraq, onu tikib qurub da xalqın ixtiyarına vermək tam belə gedin, mən bir də 10 il sonra baxacam bu işə, olmaz. Təbii ki, nəzarət olmalıdır. Əgər nəzarət olsa, heç bir problem olmayacaq.
Bəs ictimai belə deyək, ayaq yollarından keçsək şəxsi evlərin içində olanlara, mən bir fikir oxudum bu günlə kultura saytında, orada yazılıb ki, tipik Azərbaycanlının ümumiyyətlə davamlı, tuvaletə davamlı münasibəti formalaşıb da, o çox varlı ola bilər və ağlasılmaz bir saray tikə bilər, super atributika ilə, çox böyük incə estetik zövqlə, amma onun ayaq yolu bərbad vəziyyətdə olacaq. Bəs bu nəyin göstəricisidir? Burada heç bir hakimiyyətin işi yoxdur.
Mən görməmişəm ki, şəhərdə yaşayan insanların evində, varlı insanların evində belə bir problem olsun. Yəni, doğrudan, bəlkə kim görübsə...
Bölüşsün.
o məsələn, bizlə bölüşsün, amma şəxsi evlərdəki natəmiz tuvaletlər əsasən əyalətlədir. Yəni, şəhərdə bina evlərində mən onu görməmişəm.
İndi məcazi mənada yanaşsaq bu məsələyə, cəmiyyətin hansı problemi qabarıq şəkildə üzə çıxır ayaq yolların vəziyyətinə baxarkən? İndi bu rakursdan yanaşsaq nə deyərsiniz? Yəni, ayaq yolu bir Hı-hı. növ sövqedici bir faktor oldu. Yəni, təkan verdi söhbət. Amma doğrudan cəmiyyətin hansı problemini qabardır ayaq yolların, ictimai ayaq yolların bax belə vəziyyətli olması? Nə demək olar?
Yəni bu mən buna bir dənə də misal çəkim. Nəyə görə məsələn bizim hava limanımız çox yaxşıdır, təmizdir, amma dəmir yol vağzalımız pisdir. Ona görə ki bunların hər ikisi dövlətə məxsusdur. Yəni belə deyək, dövlətin nəzarətindədir, dövlətin idarələridir. Sadəcə aeroportdan əsasən istifadə edənlər, əgər yadınıza düşürsə, ilk dəfə də məsələn, belə deyək, bizim 3-cü və 4-cü prezidentlərimizin böyük şəkilləri aeroport yolundan yığışdırıldı. Çünki oradan əsasən bir çox hallarda xarici insanlar gəlib gedirlər. Belə deyək, xaricilər, aeroport xaricilər və təyyarə ilə harasa getməyə imkanı olanlar üçündür. Amma Qatar isə, məsələn, mən Qatarda xarici vətəndaş çox az görmüşəm. Qatar Azərbaycanlılar üçündür, xalq üçündür. Bu onu göstərir ki, bizim dövlətimiz, bizim hakimiyyətimiz xaricilərə daha çox yaxşı görsənməyə çalışır, nəinki öz xalqına. Və o tuvalet məsələsində də problem budur. Çünki, məsələn, Fontanlar bağındakı tuvaletlərdən kim istifadə edir? Əsasən Azərbaycan vətəndaşları, Araz kinoteatrındakı digər bu ictimai ayaq yollardan, vağzaldan, dəmir yolu. Ümumiyyətlə bizim dəmir yol vağzalı elə biabır çıxan adı ki, insan onu yadına salanda belə tüklər ürpəşir. Hətta mən İrandan bir dostum gəlmişdi ailəsindən, Bakıdan Gəncəyə gedirdilər. Onlar deməyə dedilər ki, sən Təbrizin vağzalında olmuşsan, yəni ki, sən necə baxırsan buna? Doğrudan, buna görə də mənim fikrimcə bu hakimiyyətin öz xalqına qarşı olan ögey münasibətində mən bu problemin kökünü burada görürəm. Yəni ki, insanların rahat yaşamasına çalışmırlar sanki. Yəni, vətəndaşın rahat, asudə yaşayışına çalışmırlar. Məsələn, parklar da buna sübutdur. Açılan parklar ki, məsələn, parklarda daha çox park belə olmalıdır ki, oton. Dünyada belədir, otdur, insanlar otun üstündə otururlar, gəzirlər, hər səhər, hər axşam parkın işçisi olur, otların bərabərliyinə, təmizliyinə, müxtəlif şey sulanmasına baxırlar. İnsanlar burada otururlar, vaxtlarını keçirlər. Bizdə isə parklar mərmər olur. Mərmərin üstündə də oturmaq mümkün olmur. Yayda qaynar, qışda insan sürüşür. Mən bunun səbəbini, birinci səbəb, bəlkə məndə fikirləşdək otursaq, başqa səbəblər tapa bilər, amma birinci səbəb mən bunu göstərərdim. insanların rahatlığına çalışmamaq, insanların firavanlığına, rahat arzusunda vaxtının rahat keçirilməsinə çalışmamaq.
Amma siz söhbətimiz əvvəlində qeyd etdiniz ki, çox tez-tez son zamanlar bugünə qədər də müstəqil Azərbaycan ifadəsini işlədirlər. Sanki müstəqilliyə inanmırlar, deyil mi? Müstəqil sözü inamsızlığı
yaradır. Biraz görməmişlik də var bunda, əlbəttə.
Amma mən biləm. Bax, bu məqamda bəyəm azad insan, azad düşüncəli insan özü özünə bir göstəriş verə bilməzmi ki, misal üçün, buranı zibilləmə, burada giyinlik şərtlərə riayət et. Əlində zibil varsa, o metro fenomenini dedizdə, Bakının digər yerlərində əlində olan zibil dərhal asfalt üstündə və yaxud da yer üstündə olacaqdır. İstənilən halda metrona girişsiniz. Bəyən, bax, bu məsələnin özündə inkişafı prosesindədirmi? Hökuməti, hakimiyyəti görmək lazımdır. Yoxsa azad düşünən insan da axı, o heç kimə əlinə baxmamalıdır. Heç kimə için görməmək, gözləməməlidir, olmamalıdır.
Bundan əvvəlcə gərək insan bu ölkəni özününkü saysın. Bizim vətəndaşlarımız isə bu ölkəni özününkü saymırlar axı. Yəni ki, burada... Valla doğrudan belə çıxmasın ki, mən həqiqətən belə deyək, qərəzli hər şeyi hakimiyyətin üstündə yıxmaq istəyirəm. Yox, yəni ki, doğrudan ola bilər belə çıxır.
Yox, sırf müzakirədir. Çox maraqlı.
Sırf müzakirə, sadəcə insanlar bu ölkəni özününkü saymırlar. Bu ölkəni özününkü saymaq üçün də ölkənin gərək insanın belə deyək, hər bir vətəndaşın əmniyyəti olsun ölkədə. Yəni ki, bu ölkənin qanunları işləsin. Bu ölkədə ayrı seçkilik olmasın. Yəni ki, insan, mən həmişə deyirəm ki, bizim Azərbaycanda insan sözü kim deyil, kimin sualının cavabıdır. Yəni ki, insan bizdə insan hüquqları qorunsun. İnsanlar ölkəni özününkü saysın, öz evi saysın. Halbuki insanlar belə saymırlar. Bunda ən böyük problem yenə də gəlir təhsilin üstünə. Yəni ki, məktəblərdə keçirilən təhsilin üstündə. Çünki vətəndaş 50% ailəsində tərbiyə görürsə, 50% hətta daha çox. Çünki o, çünki insanlar, belə deyək, xüsusən də yeniyetmə yaşlarında ailələrindən çox digər yerlərdə, belə deyək, nə dərəcədə özürüm, tərbiyə almağı meyillidirlər.
Formalaşır
məsələn, onlar. Məktəbdə dostlarından, məsələn, bir olur, məsələn, şagird de platonik məhəbbəti var müəllimlə qarşı. Məsələn, ondan öyrənmək istəyir və s. Ona görə məktəbdə verilən tədris tərbiyə çox önəmlidir və elə bu problemlərin də əsas səbəblərindən biri Azərbaycanda təhsildir.
Mən daha bir fenomeni sizə deyim, Füdün bəy. Necə belə alınır ki, əlindəki lazımsız olan kağızı adətən öz ölkəsində yaşayan Azərbaycan vətəndaşı deyək də, yəni burada millət söhbətini ortaya atmayaq, yəni bir kəs Azərbaycanda ikən yerə atır və səslandır ki, yaxı vərdişdir, yəni başqa cür alınmır, amma xaricdə olan kimi necəsi olur, möcüzədir də bu. Avtomatik olaraq bütün qaydalara riayət etməyə başlayır.
Eyni insan.
Bu fenomen necə əsaslandırsın? Həm yenidən həmin o təhsil, bu avtomatik olaraq dəyişdi.
Yox, yəni mən deyim, məsələn, nə görə bizdə metronu insanlar çox çirkləndirmirlər? Çünki metro həmişə demək olar təmiz olur. Yəni bu ölkədə həmişə təmiz olsa, insanlar özləri yəqin ki, nəvələn bir yəni ən azından ala qarğa görməmək üçün ki, təmiz yerə nəyisə atı, ala qarğa görməmək üçün bunlar etməzlər. Amma o siz dediyiniz ölkələrdə, hər tərəf təmiz olan ölkələrdə isə insan öz-özündən utanır ki, mən bu təmizliyi necə atım. Amma məsələn belə Bakıda baxır ki, elə hər tərəf zibildir, birini də mən atım.
Damla-damla görürlər.
Hə, normal kütlə, yəni kütlə psixologiyasıdır bu. Mənim fikrimcə sadəcə. Burada belə bir yəni ayırma olmaz ki, belə kütlə hər yerdə kütlədir.
Cavanşər adlayacağım yazır ki, ağaclarda yarpağıdan çox küləklər var. Hələ bir salafan yerdən götürsə və ya yeri atmasa, təmizlik də bizdən yaxşı olmaz. İndi əks mexanizmdir. Siz deyirsiniz ki, hamı görür ki, digəri atıb, mən niyə atmayayım? Burada isə əks mexanizmdən söhbət gedir. Firdevs bəy, minnətdaram sizə buyurduğunuza görə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun. Biz bu dəqiqələrdə çalışdıq. Belə deyək, ayaq yolu məsələsini ümumi cəmiyyətin problemi kimi əsaslandıraq və müxtəlif rakursdan yanaşaq. Azadlıq Radiosu'nun efirində işdən sonra birazdan davam edəcək.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elini asmer. Karışka şimdi onlar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, azatlık dalgalarında. Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'du, həm Kleman'du.
İnsanın ki mədəniyyətin əlini asmər, qarışqa şimdə olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
1918-ci il. Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin ərazisi 114 min kvadrat kilometr. 1991-ci il. Azərbaycan Respublikasının ərazisi 86.6 min kvadrat kilometr. 2009-cu il. Azərbaycan Respublikasının 20% ərazisi erməni işğal altındadır.
inkişaf özün göstər hər sahədə tərifə layiq dəyişir mürəkkəb olur sadə dünyadan köçən insanların doğulur əvəzi hər cəmiyyəti saxlayır özünə məxsus tərəzi düzəlir bəzi işlər yaranır yeni düşüncə vaxtı düşününcə görürük bu söhbət incə xüsusən əgər gənclər içində onu axtarsaq görərik milli düşüncəmiz addımlayır axsaq ye zaman nə axmaq yaraşı yaplaşır əqidə nəyə gənclər edir təlqid nə məruzu tənqidə cavanlar oğlan və qızlar neysə ayır vacib milli düşüncə öncə yoxsa iş eləncə mə vacib nədir onlar üçün 20% Türkmən çay Gülistan İrəvan Yerevan Göyçək Şevan Sibil Ermənistan bayraq vətən millət ürəyimiz Qarabağ yoxsa gənclər üçün var nəsə bunlardan qabaq nə imkanlarkən çıxır sual qalxır yə qalxmayaq niyə baxılmalı şeylərə kör olaq və baxmayaq niyə saxlamayaq ayaq şəhid adları önündə yadasılıq şəhidləri tək şəhidlərinmi günündə özü unutma heç vaxt dünəni unutma heç vaxt ey gənc millək deyil sənin qəlbindir paytaxt sonda düşün milli düşüncə sənin gücün tarixin zəncirlər parçalayır ürkücün özü unutma heç vaxt dünəni unutma heç vaxt ey gənc millək deyil sənin qəlbindir paytaxt sonda düşün milli düşüncə sənin gücün tarixin zəncirlər parçalayır Özünün əvvəlində doğan günəş sonunda yenə doğdu Axsayan canavar yolunda çox çaqqalı boğdu Millət qalxdı, tarix qalxdı, Azərbaycanın qalxdı Ulu bayraq bir kərə Xəzərdən dünyaya baxdı Bax gənc nəsil, budur əzil milli gələcək miras Budur ulusoy, budur azadlıq sevgisində etiraz Küllədən tikilmiş libas tanır dərgahında Bayraqlar bayrağı, bayrağım qəlb qərargahında Bu günün də sabahın da aybara ulduz sevgisi Heç bir dövlət və dünya millətlərinin heç birisi müdafiə etməz, qormaz Sənin bayrağını yurdunu Birinci əlcəl, sevməlik ordunuza Dinçiyindəki ulduz çox yaxındı günəşə Axı şəhid qanı çəkilər ulduzların yanına ərşə Bayrağını sev, ordunu sev, bölüşün sonunda Görərsən milli qürur hissini rüzgar şarqanında Özü unutma heç vaxt, dünəni unutma heç vaxt Ey gənc millək dey sənin qəlbindir paytaxt sonda düşün Milli düşüncə sənin gücün Tarixin zəncirlər parçalayan ürkücü Özü unutma heç vaxt, dünəni unutma heç vaxt Ey gənc millək dey sənin qəlbindir paytaxt sonda düşün Milli düşüncə sənin gücün Tarixin zəncirlər parçalayan ürkücün Siz ki, mən də gənc nəslin bir nümayəndəsi Küçə şairiyəm, bu sətirlər qəlbimin səsi Qanım damarda coşar, qaynayar xəzər tək Bəzən xəyalım azar gəmlərin izər tək Həmişə əzər tək, barmağı yük adi sonluq Bir əl bir zərbə vurar, nə vaxt olarsa yumruq Biz isə unuduruq, amma inan çalışır buruq Milli düşüncə qan yaddaşı, qanla qorunan qoruq 21-ci əsr 21 milyon problem olsun Onda nə deyirsiniz, başsız Qısınlar elə-belə qalsın Körpələr yenə donsun Yenə yansın Azərbaycan Soğusun, üşüsün Ayrılsın mı könüldən can Uşaqlar büyüsün Onlardı görsün mü soyqırım Mən istəmirəm Bəs qırıldım O yüzüm qırım Göz və aç Ayıq ol gənc Yetər deyişdi Çox şeyin mənəmi değişmə Pis iğrənc Mən bilməyim Sən bilmə Heç o da bilməsin Bəs onda kim bayraq Millət sevgisin Körpənin rəçin Artıq bitsin köhnə mahnı Öncə vətən İzin vermə Torpağına sahib çıxsın Hər yoldan ötən Özü unutma heç vaxt Dünəni unutma heç vaxt Ey gənc millək Dey sənin qəlbindir Paytaxt sonda düşün Milli düşüncə Sənin gücün Tarixin zəncirlər Parçalayan ürkücü Özü unutma heç vaxt Dünəni unutma heç vaxt Ey gənc millək Dey sənin qəlbindir Paytaxt sonda düşün Milli düşüncə Sənin gücün Tarixin zəncirlər Parçalayan ürkücü
Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin ərazisi 114 min kvadrat kilometr. 1991-ci il Azərbaycan Respublikasının ərazisi 86,6 min kvadrat kilometr. 2009-cu il Azərbaycan Respublikasının 20% ərazisi erməni işğal altındadır.
Azadlar arasında dinləyirsiniz. Mən Ötəziyə işdən sonra proqramı davam edir və biz mahnını səsləndirdik. Mahnının adı Milli Düşüncə və Gənclər adlanır. Mənasız şeylər. Mən bu mənim sifətim deyil, yəni bu xarakterizə etməyim deyil. Bu albumun adıdır və bu albumun müəllifi Urandır. Uran da studiyamızda. Uran, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, mənə salamlar.
Bu albumun həmçində icraçı prodüseri Master T də studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
İndi bilmirəm, Turqu çağırım da herhalde.
Problem yox.
Çox çətin olacaq yəni Master T kimi müraciət etmək, alışma məsələsidir. Amma söhbət nədən gedəcək həmin bu söhbət, yəni bu yaxın dəqiqələrdə? Belə deyək, Bu albumun neden mənası şeyler adlandırılması? Çünkü sözlere fikir verende, mahlan adlarına fikir verende əks olunan məqamlar heç də mənasız şeylərin olmadığını əks etdir. Niyə bəs mənasız şeylər?
Sırf yəni albomun özünün müəyyən qədər o ideoloji qurumu belədir ki, zahirən bir şeyə qiymət vermək olmaz. Yəni zahirdən adı mənasız şeylər və üzərində köhnə bir dəftərin belə deyək, dizaynı əks olunmuş. Yəni mən həqiqətən də evdə olan yəni yazdığım şeirlərin və rəplərin yazdığım bir dəftərin üzüdür. Üz qabığı da eyni albomun qabığı olub. Və eyni ilə həmin dəftərin üzərində də həqiqətən də vaxt ki ilk dəfə dəftəri tutanda mən mənasız şeylər yazmışam ki, onun içərisinə heç kəs baxmasın. Məndən xəbərsiz olaraq. Yəni heç kəs maraqlanmasın. Amma bu nə qədər maraqlandırmayan cəhət olduğu kimi eyni ilə də ikinci tərəfdən daha maraqlı yəni abu-hava yaradırdı insanda, hansı ki onu gördü stolun üzərində yazılı mənasız şeylər. Yəni, bax, belə seçilib ad və sonda elə albomun da adını elə qoydum və çalışdım, bax, içəridə olan mənalarla fərqlənsin, daha üzündə olan adına yox.
Nə dərəcədə bu albomu sosial albom adlandırmaq olar?
Albom sosial albomdur o baxımdan ki, albomda ən azından 4 və 5-ə yaxın mövzu var, hansı ki, sırf sosial mövzudadır. Cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə qarşılaşdığım problemlər, yəni adi həyatda, işdə və yaxud da ki, istirahət vaxtı, evdə olduğum vaxtı, yəni məni sıxan o problemlər eyni ilə məndən əlavə, yəni başqa insanların nümunəsində gördüyüm həmin o problemlər, onların nəticəsi və bizim onlara qarşı reaksiyamız. Bizdə həmin problemlər nə kimi dəyişiklik edir? Bu dəyişikliyin nəticəsində insan adaptasiya olunur, inkişaf edir, yoxsa geriyə çəkilir? Bax, bunları araşdırmağa çalışmışam. Yəni, bir arası 4-5 track bu tipdədir. Lakin elə mövzular var ki, onların daxilində sadəcə bir sətir, iki sətir məhz o sosial mövzuda getdi və yenidən qayıtdıq mövzunun özünə. Amma lazım olan yerdə. Bax, belə.
Turqut, sizdən soruşmaq istərdim ki, Azərbaycanda bax, bu, məsəl üçün, Milli Düşüncə və Gənclər adlı mahnında adında bu gənclərin müəyyən bir ayrıca bir aspekt kimi ortaya çıxarsaq, gənclərin baş verən proseslərə reaksiyası haqqında. Hər kəs özü bacardığı qədər reaksiya verə bilər.
Əlbəttə.
Amma, yəni, misal üçün də Uran rap oxuyur. Turqut da rapçi.
Həm rapçi,
master T şəklində rapçi, həm də prodüser. Bəs niyə belə təəssürat yaranır ki, hətta bacarıq olan halda Azərbaycan gənclərin müəyyən bir böyük hissəsi heç cür reaksiya vermir.
Yəni, reaksiya verməməyə əsas səbəb nədə görürüm? Yəni, biz daha geniş yəni, araşdırma aparsaq görərik, yəni, təhsildə problemlər var. Məsələn, mən özüm Bakıda olan Türk liseyini qutarmışam. Mən özümü biraz şanslı hesab eləyirəm. Yəni, orada lazım olan belə deyək, mənim üçün qidaları mən vaxtında almışam. Yəni, bundan sonraki ən az 18 yaşıma qədər olan formalaşdığım bölümü mən çox gözəl keçirmişəm və bundan sonraki dövrü artıq özüm düşünməyə başlamışam. Nə mənim üçün lazımdır, nə mənim üçün lazımdır. Bu bir tərəfi. Digər tərəfdən rap tərəfinə baxsaq, bir sırf rapperlər olaraq, yəni küçə şairləri olaraq və yaxud da çağdaş şairlər olaraq onu deyə bilərik ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə nəinki rapdə, istənilən sahədə sanki kiminsə özünü göstərmək üçün istedadlı olan, yaradıcı potensialı olan bir şəxsin qabağa getməsi üçün doğrudan da müəyyən problemlər var. Yəni, ola bilər biz, yəni, hələ dünyada gedən belə mədəni inteqrasiya deyək, bu ümumi mədəni bizdə mədəniyyət hələ o səviyyəyə çatmayıb ki, hər bir sahəsində biz professionallara üstünlük verək. Yəni, bizim doğrudan da böyük problemimiz var. Yəni, efirlərə baxa bilərik, yəni, rapperlər nə dərəcədə efirə çıxır. Yəni, rapperi digər rapperlərdən danışıq, əlbəttə ki. Kifayət qədər sözlərə baxaq. Yəni, əgər əyləncə tərzində olan trekləri tərcih eləyirsə bizim efirlər, istənilən halda bizdə kifayət qədər melodik və şuurlu treklər var və ondan da qidalanmaq olar. Yəni, nədənsə, bəlkə də yəni, heç bir sahədə professionallarımız fəaliyyət göstərmir və yaxud da çox az fəaliyyət göstərir deyə və yaxud da ki, onların sözü keçərli deyil deyə biraz çətinliklərlə rastlaşırıq, mənə elə gəlir.
Uran, bəs aprelin 30-unda baş verən hadisə, mən aydındır ki, rapperlər olsaq da, olsaq da, daha doğrusu mən özüm rapper deyirəm.
Ya, sizin də səsiniz oldu.
Səsim var idi herhalde, amma rapperlər də vətəndaşdır. Yəni, rapper də insandır. Və müəyyən baş verən proseslərə özünün reaksiyası olur. 30 apreldəki hadisə və ondan sonraki gənclərin bu hadisəyə narazı olan reaksiyaları nə dərəcədə rapperlərinlə müntəzəm olaraq düşündüyü məqamlara toxundu? Yəni, üst-üstə düşü daha doğrusu.
Birinci növbədə biz gəncəyik. Bu birinci növbədə. Və ilk öncə hadisəyə qalanda öz adımdan, yəni öz fikrimi olaraq deyim, bir mən ilk öncə istərdim həmin ailələrə başsağlığı verim, öz adımdan əlbəttə və yaxınlarım adımdan. İkinci tərəfdən isə rapperlər, yəni gənclərin buna reaksiyasının pis olması əlbəttə məlum məsələdir ki, kütləvi informasiya vasitələrinin çatdırdığı informasiyadan başqa da cəmaat içində, yəni adi danışıqda ayrı məlumatlar var idi. Müəyyən qəzetlər ayrı cür işıqlandırdı, ayrı aspektdən yanaşırdı bu hadisəyə. Kimsə deyirdi, bəlkə bu qəsdən olub, kimsə deyirdi, xeyr, belə olmayıb, həqiqətən belə olub. Say haqqında müəyyən fikirlər, ideyalar var idi və həmin o gənclər, deyirsiniz ki, hansılar sonradan etiraz etdilər və s. və laxır. Artıq ayrı bir presimlə qarşılaşdılar. Onlar məhz onunla razılaşmayanlar idi. Mən öz adımdan deyirəm, yəni mən sırf qıraqdan baxan bir insan kimi mən gördüm ki, hüquq mühafizə orqanları sırf deməli araşdırıldı, elə həmin 2-3 gündən sonra səbəblər izah olundu. Amma bir daha təkrar edirəm, indiki dövr elə qatma-qarışıq dövrdür ki, insan bilmir kimi inansın. Yəni həqiqətən də oradan-buradan baş verən hadisələrin müəyyən istiqamətlərdə və yaxud səbəblərdə baş verməsi izah olunur. Amma konkret faktlar.
Bax, bu yəni bizdə də öyle, hal-hazırda dünyada siyasi arenada tutun Amerikanın o 2001-ci il 11 sentyabr hadisəsində, yəni o haqqında da o dərəcədə şairlər, Amerikanların özləri onun təqzib edəcək filmlər də çəkdi. İnsanları doğrudan da bəzən düşünürsən ki, bu doğrudan da, yəni adi futbollarda indi bu stavkaları çox da deyirlər, satılıb. Artıq yəni insan heç nə inanmır. Yəni hər şey quruma gəlir. Düzdür, bu da bir fobiyadır bəlkə də. Ancaq nəyək, yəni bu müasir həyat sanki onu aparıb bizi hal-hazırda.
İndi yaxşı, bu reperçilikdə olan mahnıların, rep tracklərin sözləri. Bu sözlər dinləyicilər, rep əvəzkarları birbaşa mənada qəbul etməlidirlərmi? Baş verən hadisələrə konkret reaksiya kimi qəbul etməlidirlər? Yoxsa çaşbaş qalmış və yaranan suallara cavab tapa bilməyən insanların ürək səsi kimi qəbul etsinlər? Nədir bu?
İlk öncə öz mövzularımda mən məcburiyyət qoymuram dinləyici üçün. Mən onlara seçim verirəm həmişə. Ağ tərəf, qara tərəf, qırmızı tərəf, göy tərəf, yaşıl tərəf, sarı tərəf. Seçimin özün et. Amma özüm özlüyümdə bir şey edirəm. Hər iki tərəfin nəticə olaraq, nəticə etibarı sonda hansı yəni nəticəyə gəlib çıxardacağını göstərirəm. Öz düşüncəmlə göstərirəm, öz gördüklərimlə göstərirəm və konkret faktlarla göstərirəm. Ondan sonra artıq dinləyici özü müəyyənləşdirir. Prosesizmi? Yəni mən onu məcbur eləyə bilmərəm. Yəni bir şey fikirləşin ki, rap dinləyicilər indi Azərbaycandan söhbət gedir. Çox sesi gənclərdir. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yəni artıq hardasa Sovet dövrünün sonu, Azərbaycanın müstəqilliyin yaranması dövrü və bu bax bu aralıqda olan gənc nəsildir. Onlara mən bir şey məcbur edə bilmərəm. Mən onları seçim verirəm. Mən onları real hadisəni təsvir edirəm. Həqiqətən də deyək ki, günəş dünənləri üfüqdən çıxanda yaşıl rəngdə isə onlara yaşıl rəngdə onu təqdim edəcəm. Yəni gizlətmədən.
Rep jurnalistikasıdır bir növ.
Küçə reportajları. Belə bir şey var.
Biz baş vermiş hadisənin yəni daha lori, daha o cəmaatın, daha qara cəmaatın gözü ilə baxıb təsvir edirik.
Və onların dilində.
Bəzən kobud təsvir edirik, bəzən aqressiv təsvir edirik və olur hətta təhqirlərə də yol verilir. Bu, yəni, heç kəs deməsin ki, yoxdur, belə şey olmur. Yəni, o dərəcədə aqressivliyə, o dərəcədə nifrət olur ki, hər hansı deyək ki, gördüyün haqsız bir hadisəyə qarşı, bir haqsızlığa, bir ədalətsizliyə qarşı, sən artıq onu nifrəti belə bildirsən. Amma bu demək deyil ki, mən dinləyicimi dartıram öz tərəfimə. Düşüncəli dinləyici ilk növbədə düşünərək seçimi görəcək. Görəcək ki, mən onu bir tərəfə dartmıram. Mən onun qarşısına seçim qoyuram. Çünki özüm də vaxtikən nəsə bir nəticə çıxartmazdan öncə 3, 4, 5, 6 halı nəzərdən keçirib sonra nəticəni çıxarmışam.
Dinləyicilər arzularını artıq yazmağa başlayıblar və bəzi məqamlara biz toxunacaq, amma Turqut, xahiş edərdim sizdən də həmin bu məsələyə öz münasibətiniz əgər varsa bildirərdiniz. Yəni
rapperlər küçə reportyorlardır. Yəni məşhur bir rapper var, Ice Cube, deyib ki, biz küçə reportyorlarıyıq. Amma Tupac da məsələn deyib ki, biz əgər bizim yazdığımız tekstlərə görə insanlar bəzən ölür. Səbəb orasında deyil ki, biz kimisə doğrudan da birbaşa öldürürük. Problem odur ki, biz onları doğrudan da yaşada bilərik. Qoymamalıyıq ki, ölsün. Daha məsuliyyətli olmalıyıq yazanda. Yəni, bu reperin üzərində düşən məsuliyyət də var burada. Əlbəttə, amma istənilən halda mən yazdığım hər bir tekstdə, yəni Uran bayaq bildirdi ki, heç kimə çağırış eləmirəm ki, mənə qulaqsın, mən dediklərim kimi də hər şey. Mən seçim imkanı verirəm. Əgər sənin öz düşüncə tərzin varsa, əlbəttə ki, məsələlərə yanaşma prizmandan asılı olaraq, sən özün seçirsən özünə lazım olan qidanı. Və o qidaları seçə-seçə bir mənada düşünərək əylənir həmin dinləyici. Çünki rapdə həm əylənmək də var, çünki musiqidir. Yəni musiqi tərəfində istənilən halda hər gün çox və yaxud azlığına asılı olmayaraq hər birimiz musiqi dinləyirik. Hı-hı. Və həmin real hadisələri çatdırmaq var. Və rapdə mövzu məhdudiyyəti də yoxdur. Ən adi bir şey, yəni sizin bu dəqiqə mənə baxmağınız bu da mövzu yarada bilər məndə. Bəli,
baxış. Əlbəttə.
Baxış. Bunu da mövzu eləyə bilərik. Ona görə yəni insanların zövqü əslində çox dəyişib. Yəni 80-ci illərin sonunda 90-cı illərin əvvəlində siyasi sosial mövzular rapdə üstünlüyü təşkil edirdisə, yəni qocaman reperlər hansıların ki adı reper kimi qalırdısa, onların hamısı bu mövzulara üstünlüyü verirdi. Xüsusən vətəndaşlıq mübarizəsi şəraitində Amerikada, yəni rap bir onların müxalifət aracı idisə, sonrakı dövrlər artıq bu kommersial münasibətlər, iri belə deyək, labellər, səs yazma studiyaları, medialar, yəni bunlar artıq pulla, yəni birbaşa olmasa da istənilən halda artıq reperləri daha belə yüngül və sadə mövzulara çəkməyə. Amma təkrar edirəm, o böyük qocaman reperlər öz dəstxətlərini davam elətdirirlər.
Burada albomda mənası şeylər adlı albomda Oran axtarışdadır artıq. Trəki var.
O trəkin
nə axtarışındadır?
Söhbət ondan gəlir ki, bu albomda deməli rapin məhz freestyle və texniki tərəfini araşdırmaq üçün reperin öz texniki imkanlarını göstərmək üçün, onun flowsunu, onun bacarığını göstərmək üçün, yəni 1-2-3 freestyle açıq mövzulu, yəni azad mövzulu, sərbəst mövzulu mövzular olur. Lakin bu mövzularda istənilən halda mövzunun axarın elə mövzunun içərisində dəyişdirib doğrudan konkret bir mövzu gətirə bilirsən. Oran axtarışdalar artıq həmin o dövrdə doğrudan da mənim bir müddət tamam ayrı bir sahədə çalışırdım. Musiqi ümumiyyətlə yad olan bir sahədə çalışırdım və tez-tez həmin işlədiyim yeri tərk etməli olurdum. Daha doğrusu öz başına tərk etməli olurdum özə. Adam da belə deyək ki, dünyaya da müraciət edirəm ki, Azərbaycanda Uran var, lakin BMT bilmir hələ.
Bax belə. Yəni əslində elə şairlərdə də, qəzəllərdə şah beyt var da. Yəni o həmin şah beyt reperlərin
mövzu olaraq, yəni mövzu olaraq tarixdadır artıq.
O bir şah beytdir belə deyək. Şah beytlərdən biri idi albomdakı. Belə deyək də o.
Mən təklif edirəm birlikdə qulaqsaq həmin bu Uran axtarışdadır artıq məsələsində. Ambar əmalatxanasından bir batıksın bey mətbəxinizə. Belə bil ki, bugün bizim sözlərimiz çatacaq 100%-lik hədəfinə. Elə bil ki, bugün səs verəcək bir dinləyici Uranın səsinə. Elə bil ki, bugün bizim sözlərimiz çatacaq 100%-lik hədəfinə. Elə bil ki, bugün səs verəcək bir dinləyici Uranın səsinə. Ardınca hədəflər, ali sabadlı səfirlər, məni sevər və dəriflər bir-birinə ək sərəflər, çıxarsa saxta sələflər, diplomatlar və səfirlər, gözəllər həm də küfürlər, ondan durun uzaq, gəlin onun tək yazar, o nə qara, nə də ağ, nə böyük, nə də uşaq, evdə küçədə dərsə, dinləyən olur xəstə, ambardan gələn səstə, Kaspiyan adlı dəstə. Acı toxu, azı çoxu, zibili, bici, gici, istesal etdiyim mal həm daxili, həm xarici, mənə görə Amerika İranlı edir qırğın, şualama pis nəticə, dünyada oldu yanğın, mənə borzu-borzu baxıb özünü qoyma dəmə, hələ uşaqsın dedim, amma məni ağ eləmə, asma balı soq iç, yerimə mutlan sürtək. Uran axtarışdadır. Elə bil ki, bugün bizim sözlərimiz çatacaq 100%-lik hədəfinə, elə bil ki, bugün səs verəcək bir dinləyici Uranın səsinə. Elə bil ki, bugün bizim sözlərimiz çatacaq 100%-lik hədəfinə. Elə bil ki, bugün səs verəcək bir dinləyici Uranın səsinə. Təcrübləndirmək məni yaman çətin məsələ, Azərbaycanda Uran var, BMT bilmir hələ. Reklama pulum yoxdur, adım dünya dilində. Bin Laden özün astar bizdən olduğun biləndə. Xanımlar və canablar, cavan qızlar, oğlanlar, radioaktiv ehtiyatlı albomunu alanlar.
edirsin? Mən də varım, hardan gəldi başına edirsin? Gözəl qız yaxındır de, xoşuna gəlir mi flow? Kərək samınla fırçası yarada rəngbərək şov. İlk və son oxtumdur da, sarısın saçların o. Mərəcəyim, NLO, mən kovud rəhbərəm yox. Zərbəmin önündə dura bilməz heç bir qakipir. Özümə görə yerim vazı, bir deyiləm super. Yolluluq etməz, susmaz kimi çürütmə sırtıq.
Uğran axtarışdadır
artık. Elə bir ki, bugün bizim sözlərimiz çatacaq 100%-lik hədəfinə. Elə bir ki, bugün səs verəcək hər bir dinləyici Uğranın səsinə. Elə bir ki, bugün bizim sözlərimiz çatacaq 100%-lik hədəfinə. Elə bir ki, bugün səs verəcək hər bir dinləyici Uğranın səsinə. Bir göz qırpımında itib oluram peyda. Həm Gəncədə, həm Bakıda, eyni gündə ayda. Qadağa çox olsaydı Siz nə hayda, mən nə hayda Axı mərasız şeylər çıxacaq yeni sayda Uğrandan yox fayda, başı da az boy balaca Etir əlacım olsun, saçı su bir iniç uca Ağır mövzuları əsəbləri edir gərgin Bir çox rapperləri səhnədən salıb didərgin Yatda saxla, arada yıxla, obrazlarım zəngin Değişmə baxdı, qaz dərisi, rəngi alır rəngin Xüsusi rap ahəngim, radioaktiv təhlükə Olduğum kimi tanısın məni, mənim ölkəm Beləliklə, indi elan olunub axtarış Dövlətlər arası atom bomba Bası üzrə yarış, xırda-xırda qarış-qarış gəlib buraya çatdıq.
Uğran axtarışdadır artıq.
Radioaktiv hücumda, qafələr qucumda. Qaranlıq zəhərli sətirlərlə bol rejim. Radioaktiv hücumda, qafələr qucumda. Mənim rəqiblərim qorxudan edir cim-cim. Radioaktiv hücumda, qafələr qucumda. Qaranlıq zəhərli sətirlərlə bol rejim. Radioaktiv hücumda, qafələr qucumda. Mənim rəqiblərim qorxudan edir cim-cim. Elə bir ki, bugün bizim sözlərimiz çatacaq 100%-lik hədəfinə Elə bir ki, bugün səs verəcək bir dinləyici Uğranın səsinə Elə bir ki, bugün bizim sözlərimiz çatacaq 100%-lik hədəfinə Elə bir ki, bugün səs verəcək bir dinləyici Uğranın səsinə Avrupa malatxanasından birbaşa sizin beyin məsləhinizə
Bəli Bir iki ilə yaxşı başlamışdı. Yaxşı ona gedib 9-10-a çatmadı. Amma hər halda Uran bu məsələdə yəni nə axtarırdı, nə axtarışında idi söylədi.
Yəni əsas mən axtarırlar. Sonda nəticə olaraq bu çıxdı. Yox, doğrudan dünyada hal-hazırda məni çox axtarırlar. Mən ad dedikdə mənim adımla bağlı o radioaktiv elementi əgər hansı bir dövlətdə olursa problemlər yaranır. Ona görə dedim orada misal üçün problemləri qeyd elədim və dedim ki, əgər BMT-nin xəbəri olsa ki, Azərbaycanda artıq uran var və hazırda Azadlıq Radiosunun studiyasında yerləşdirilib, çox təhlükəlidir. Ona görə yəni problemlər yarana bilər. Amma bu canlı insanda problem yoxdur.
Son zamanlar müxtəlif proseslərin siyasiləşməsi barədə çoxlu söhbətlər olur. Biz elə söhbətimizə başladıq ki, rap nə dərəcədə sosial həyatı əks etdirir Azərbaycanda, əks etdirə bilirmi və ümumiyyətlə nə, hansısa bir məsələlərə öz reaksiyasını, əks edasını verirmi? Amma hər halda musiqi dünyası nümayəndəsiniz və bu məsələdən, bu sualdan vaz keçə bilməzdim. Avrovision müsabiqəsi, hansının qaliblərini bir neçə ildə artıq siyasiləşdirilmiş qaliblər adlandırırlar və hətta Dimon Bilanın keçən ilk qalib gəlməsində siyasi çalaları olduğunu qeyd edirlər. Bu bir tərəfə. Bu mövsüm isə, misal üçün, bir yarım final artıq keçildi, ayın 14-də digər yarım final olacaq. Nə dərəcədə siyasi məqamlar indiki müsabiqədə görünür?
İndi reqlament biraz dəyişikliklər var səfərlər. Məsələn, jüri də var, münsiflər heyəti də əyləşib orada, yəni musiqi professionallardan ibarət. Valla tam bilmirəm, tamamam kimdir, amma hər halda yəni layiqli insanlar olub ki...
Rus Federasiyasının səvvənəsi Filip Kirkorov təmsil edir.
Şərsiz, hər halda tanınmış insandır, o öz yerində. Ancaq ümumiyyətlə, Avropa musiqisi hər zaman ümumi axımdan, yəni Amerika musiqisindən, Amerika musiqidə diktə edir, bu heç kimə sirr deyil. Yəni, bir Avropa hitini Amerika hitindən qarşılaşdıranda Avropa hitindən həmişə gülürük. Yəni, hər tərəfli gülürük, həm musiqisində, həm sözlərinə, sözlərdəki primitivliyə, oxunur. Konuş tərzindəki primitivliyinə, o köhnə standartlara sadiq qalmasına, o necə bizdə yəni elə bil 6-8-liklərə toylara necə çıxırlar. Amerika üçün Avropa musiqisi də hardasa 6-8-likdir. Yəni istənilən halda zövq olaraq əslində bunların heç birini hardasa bəyənməməliyik. Ki siz qeyd elədiniz bayaq Dima Bilanın keçən il, yəni prodüser kim idi? Timbaland. və yaxud da Danca onun yanında işləyən co-producer. Yəni istənilən bir Amerikan əli musiqi sənayesindəki o qara dərlilərin istənilən bir barmağı artıq Avropada hitə çevriləcək. Bu sirr deyil. Yəni bundan qabaq reggaeton, dancehall janrında və yaxud da ki eurodance deyirlər. Yəni Nana və s. yəni Lonely yəqin sən əvvəl eşitmişəm ona görə deyirəm. Download və s. Yəni onları artıq qara dərlilər hansı ki Avropaya, Afrikadan köçmüş qara dərlilər artıq böyük hitlər törətmiş. O eyni şəkildə o Ace of Base-in o All That You Want və s. Yəni bu Avropanın əslində dünyaya verdiyi hitlərdir. Bunlar hamısı hip-hop tərzindən olan çıxan hitlərdir. Yəni o keçid dövrünün janrların belə deyək miksindən yaranmış bir şey. Yəni bu baxımdan əgər biz baxsaq yəni hardasa bir-birlərinə oxşuyur mahnılar. Normal mahnılar var idi. Yəni mənim öz bizim mahnımızda çox bəyənirəm. Türkiyə mahnısında çox bəyənirəm. Digər mahnılar, İsveçin mahnısını çox bəyənirəm. Səfər Əmrə məsələn o opera sənətçisidir.
Opera müğənnisi.
Eyni zamanda Patricia Cass təbii ki, sənətkar bir fransız çox məşhur müğənnidir. Yəni onda lirikdir, istənilən aldı. Yəni hardasa biz deyə bilərik indiki musiqi zövqünə uyğun olmasa belə musiqiçilərin bəyəndiyi bir tekdir. Amma geniş kütlə üçün məncə yad olacaq.
Mən nəyə görə bu söhbətə başladım ki, sonda rap aid olan bir məsələ sual verir. Rap yoxdur Eurovision'da.
Avropada ümumiyyətlə rap belə deyək. Avropada rap o dərəcədə inkişaf eləməyib. Avropada ən inkişaf eləmiş deyək ki, hardasa Polşa, Rusiya, nisbətən son dövrdə Türkiyə, Fransa təbii ki, rap ilə çox məşhurdur, amma Fransada rapperlərlə ümumiyyətlə dövlətin çox böyük problemləri var, inanmıram onlar qoysunlar. Və Almaniyada. Amma Finlandiya, səhvələrimsə, rapə bənzər, yəni elektro-hop stilində bir nəfəri çıxartdı ortaya, amma ona rapper demək rapperlərə qarşı biraz
yumşaqdır, təhqir
olar.
Turgudun düşüncələri də var, amma Uran prinsipçi belə baxanda musiqiçidir. Yəni, heç kim onu Eurovision'da iştirakdan çəkindirməyə və yaxud da çəkindirə bilməz, elə deyil mi? Yəni, rap əgər yoxdursa, o qədər populyar deyilsə və hesab etsək ki, Eurovision siyasiləşmiş bir proses kimi qəbul olunursa, təqdim olunursa, onda sosial problemləri, insan haqları haqda, milli düşüncə barədə danışan nədən rap trəkləri olmasın? Sadəcə, Azərbaycan təmsilçisi kimi.
Olmaz. Yəni, Gürcüstan artıq we don't wanna put in elədi.
Birincisi, ikincisi də inanın ki, ora yığılan cəmaat onu istəmir. Orada isə bayaq özümüz qeyd edirik. Məhəmməd açığına qalsa Eurovision'u elə də güclü izləmirəm və maraqlanmıram ümumiyyətlə. Yəni, mənim üçün elə böyük maraq kəsb etmir. İndi arada bir görəndə baxıram. Yəni, sıra günlərdə sadəcə səhnələrin quraşdırılması və s. belə şeylərə, belə xırdalıqlara baxdım. Və bildim ki, Rusiyanın münsiflər heyətində kim təmsil edir.
Məsələn,
ondan başqa...
Əsas məlumat buyurdu.
Ondan başqa, yəni, belə maraqlanmadım. Bizim mahnıya qulaq asmışam. Xoşuma gəlməyib açığına. Və belə digər mahnıları da mən elə bəyəndiyim arasında olmayıb. Çox maraqsız və qara bir insanam. Mənə qulaq asmıyor.
Uranın göz qabağında
anlayır. Yəni, nisbətdir. Yəni, biz öyrəşmişik artıq. Hər bir janrın kifayət qədər standartdan kənar və doğrudan da sənət etibarilə böyük işlərinə qulaq asaq. Yəni, Avropa zövqü bizim zövqümüzdə tam yatdı. Musiqi zövqü. Yəni, böyük mənada. Bu, geniş kütlərə olan popular musiqi zövqündən söhbət gedir. O, həddindən artıq yatdı deyə mən də eyni şeydir. Amma nisbətdə, mən baxıram digər ləmanıza, bizim, yəni, parça heç kimdən geri qalmır. Mən belə düşünürəm.
Təşəkkürlər uşaqlar. Minnətdaram. Birinci növbədə buyurunuza görə, ikinci növbədə də belə albomların üzə çıxdığına görə. Çünki cəmiyyətdə baş verən prosesləri nəinki mediada, bax belə qəzetçilikdə, xəbərçilikdə, analitikada işıqlandırmaq lazımdır, həmçində musiqidə, yəni insanların ürəklərinin səslərində. Turgut Masterti və əsas məsələ mənasız şeylər albomunun müəllifi, ifaçısı Uran studiyamızın qonağı idi. Təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Azadlıq.
Mən Doktor Ziya, işdən sonra proqram bugünlük bitir. Sabah axşam saat 5-də azadlıqradio.az saytından və Hotbird eləcə də Türksat peklərindən eşidləri. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında.
Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıqdır.